Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskatam. Pagājušās nedēļas nogales incidents Baltkrievijā aizturot aviokompānijas Ryanair lidmašīnu ir kļuvis par pamatu nepieredzēt asām diskusijām par nepieciešamību vērsties pret Minskā valdošo režīmu. Vienlaicīgi norisinās aktīvas diskusijas par potenciālajām ekonomiskajām sankcijām un to iespējamām sekām uz bloku dalībvalstī. Taču, kā norādījis arī Latvijas satiksmes ministrs, šajā situācijā nevar īsti salīdzināt potenciālos ekonomiskos zaudējumus un cilvēku drošību. Par Baltkrieviju šodien runāsim arī raidījuma otrajā daļā, bet tagad notikuma top 3, kurā bez jau minētā incidenta Baltkrievija arī par prakses kodeksu dezinformācijas jomā un Eiropas Savienības un Japānas zaļo aliansi.
This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression.
Šis ir uzbrukums demokrātijai, šis ir uzbrukums izteiksmes brīvībai un šis ir uzbrukums Eiropas suverenitātei. Šai nekaunīgajai uzvedībai ir nepieciešama stingra atbilde. Tāpēc Eiropas padome ir izlēmusi, ka papildus sankcijas tiks ieviestas ne tikai pret personām, kuras ir saistītas ar lidmašīnas nolaupīšanu, bet šoreiz arī pret uzņēmumiem un ekonomiskajām organizācijām, kuras ir iesaistītas režīma finansēšanā.
Financing this regime.
Šī, protams, bija Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen un viņas viedoklim par to, ka pret Baltkrievi ir nepieciešams pastiprināt sankcijas, piekrīt vairums Eiropas valsts līderu un arī politisko komentētāju. Lai arī mērķis, protams, ir Aleksandra Lukašenko režīms un vismaz šķietama vēlme kaut ko mainīt politiskajā situācijā Baltkrievijā, patiesībā uz spēles ir likta uzticība Eiropas Savienībai un vienam no tās galvenajiem stūrakmeņiem – Schengen zonai. Kāpēc? Tāpēc, ka incidents Minskā iekļāva visu Eiropas Savienības būtību. Īrijas kompānijas lidmašīna, kas reģistrēta Polijā, bija ceļā no vienas Eiropas Savienības valsts uz otru, pārvadājot dažādu dalībvalstu pilsoņus. Pārvietošanās brīvība ir viens no Eiropas Savienības pamatiem, un ja tā tiek apdraudēta, visai Eiropas Savienībai būtu jādodas to aizstāvēt.
This is part of the digital package. Which we are gradually.
Šī ir daļa no digitālās pakotnes, kuru mēs pakāpeniski apstiprinām. Tā ir pakotne, kas mēģina regulēt digitālo pasauli, lai tā būtu daudz caurskatāmāka, daudz drošāka un daudz atbildīgāka. Tas atspoguļo Eiropas pieeja digitālajai pasaulē, un mums nav neviena, kam sekot. Šis ir pirmais noteikuma apkopojums, kas ir izveidots Eiropā, un mēs ceram, ka vēlāk tas varētu kalpot arī par globālu standartu.
Global standard. Later.
Nevienam nav noslēpums, ka COVID-19 pandēmijas laiks ir kļuvis par ļoti ražīgu augsni dažādu veidu dezinformācijai. Nu, līdzīgi kā priekšvēlēšana laiks Amerikas Savienotajās valstīs. Taču, kā dzirdējāt par Eiropas Savienības vērtībām un caurskatāmību atbildīgās komisijas viceprezidents Veras Jurovas teiktajā, arī Eiropas Savienībai ir nepieciešamas jaunas vadlīnijas, kā efektīvāk cīnīties pret dezinformāciju. Komisijas ierosinātā prakses kodeksa dezinformācijas jomā parakstītājiem būtu jāsamazina dezinformācijas finanšu stimuli, jādod lietotājiem iespējas aktīvi iesaistīties dezinformācijas izplatīšanas novēršanā, kā arī labāk jāsadarbojas ar faktu pārbaudītājiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. No savas puses komisārs Thierry Breton norādījis, ka dezinformācija nākotnē nedrīkst turpināt būt par peļņa savotu.
Japan is a like-minded partner and key ally for the EU.
Japāna ir līdzīgi domājošs Eiropas Savienības partneris un ļoti svarīgs sabiedrotais. Mūs vieno multilaterālisms, demokrātijas un tiesiskuma vērtības. Mūsu pirmā kopīgā prioritāte ir uzvarēt COVID-19 un nodrošināt ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko atkopšanos. Mēs esam apsprieduši arī klimata pārmaiņu radītos milzīgos izaicinājumus un bioloģiskās daudzveidības zudumus. Mēs esam sasnieguši jaunu un ļoti nozīmīgu robežšķirtni – Eiropas Savienības un Japānas zaļo alianci. Tā ir mūsu apņemšanās būt līderiem ceļā uz klimata neitralitāti 2050. Gadā. Šī ambiciozā alianca paātrinās mūsu sadarbību daudzās jomās.
Laikā, kad Āzijas reģiona nozīme globālajā politikā tikai pieauga, Eiropas Savienība aktīvi cenšas stiprināt savus sakarus ar tuvākajiem sabiedrotiem šajā reģionā. Un kā dzirdējāt Eiropadomes prezidenta Šarla Mišela teiktajā, Japāna ir viens no šiem sabiedrotajiem. Šarls Mišels šonedēļ bija sarīkojis virtuāls sarunas ar Japānas premjerministru Jošihidu Sugu, kura laikā puses apstiprinājuši gan uzticību cīņai pret COVID-19, gan apņemšanos tiekties pretī klimata neitralitātei, gan arī gatavību veicināt sadarbību gan zinātnes un pētniecības, gan ekonomiskās sadarbības jomā. Abu pušu sarunas īpaši nozīmīgas bija arī pirms drīzumā gaidāmā G7 valsts līderu samita, kā arī pirms Japānas vadītās sanāksmes, kurās dalībvalstīm būs iespējas paziņot par savu ieguldījumu COVAX vakcīnu izplatīšanas sistēmā.